гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. У Менску працягваецца працэс 14, і на гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Польшча і Швецыя прапанавалі ў Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі, у тым ліку і Беларусю. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. У вёсцы Маслакі горадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту Грузіі працягваецца шматтысячны мітынг апазіцыі з патрабаваннем скасавання вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 21 траўня. Удзельнікі акцыі лічаць вынікі галасавання сфальшаванымі. Па іх заявах, калі ўлады не пойдуць на саступкі, мітынг на праспекце Руставелі будзе бестэрміновым, а таксама пачнецца галадоўка пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі і парламенту. Кіраўнік партыі «Новае правы» Давід Гаркавелідзе пацвердзіў, што апазіцыянеры адмаўляюцца дэпутацкіх мандатаў і не маюць намеру засядаць у новым парламенце. Паводле папярэдніх дадзеных Цэнтра выбаркаму Грузіі, кіруючая партыя «Грузінскі нацыянальны рух» атрымала 120-150 дэпутацкіх месцаў. У афганскай правінцыі Лагар на поўдні ад Кабула сотні людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі ў знак пратэсту супраць дзеянняў амерыканскага салдата ў Іраку, які ўчыніў страляніну па Карану. Паліцыянты не прапусцілі маніфестантаў да аўтатрас, якую яны імкнуліся перакрыць. Дзясяткі чалавек затрыманыя. Пасля таго, як два дні таму з'явіліся паведамленні, што ў Багдадзе знойдзены прастрэлены кулямі Каран, у Афганістане перыядычна адбываліся акцыі пратэсту. Прэзідэнт США Джордж Буш паабяцаў пакараць амерыканскага вайскоўца, якога абвінавачваюць у страляніне па Карану. У Кітаю ў выніку моцных падземных штуршкоў загінулі, паводле апошніх дадзеных, не менш як 6 чалавек, каля 1000 параненыя, разбураныя каля 70 тысяч збудаванняў. Паводле ацэнак уладаў, агульная колькасць ахвяраў катастрафічнага землятрусу ў правінцыі Сычуань 12 траўня перавысіла 62 тысячы. Назіральнікі АН пацвердзілі грузінскую версію інцыдэнту са збітым у Абхазі 20 красавіка самалётам. Як заявіў міністр замежных справ Швецыі Карл Більд, у справаздачы АН адзначаецца, што менавіта расійскі бок збіў грузінскі беспілотны самалёт над Абхазіяй.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менску працягваецца працэс 14. Гэтую справу завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, раней па гэтай справе суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Ну а сёння перад судом цэнтральнага раёну Менску паўсталі трое абвінавачаных: Павел Вінаградаў, Максім Дашук і Міхаіл Субач. За працэсам сочыць наша крэс Корэспандэнтка Любоў Лунёва, яна з намі на сувязі.
Добры дзень. Сапраўды, гэты працэс пачаўся не ў такой нервовай абстаноўцы, у якой судзілі 10 чалавек, аднаго з якіх пакаралі зняволеннем — Андрэя Кіма. Гэтым разам у судзе спецназацаў было значна менш, але і менш людзей прыйшлі на суд. Суддзя Валерый Есман вызначыў такі парадак: спачатку дапытаць сведак з боку абвінавачання, потым прагледзець відэа кліпы, якія зрабілі супрацоўнікі міліцыі і супрацоўнікі следства, а ўжо пасля гэтага дайсці да спрэчак. Усе апытаныя ў гэтай справе, а менавіта ў гэтай справе, ў справе гэтых трох юнакоў, давалі паказанні дырэктар ГУМу, дырэктар крамы цэнтральнай, а таксама дырэктар крамы «Лакамка». І вось у гэтай сітуацыі яны ўсе казалі, што не маюць ніякіх фінансавых прэтэнзій да гэтых абвінавачаных. А дарэчы, першы раз яны казалі, што і крама «Цэнтральны», а таксама крама «Лакамка» панеслі некія выдаткі. Дык вось Одна выступоўца выклікала хвалю абурэння ў залі. Гэта спадарыня Бажэнава, якая з'яўляецца старшынёй камісіі ў справах непаўналетніх. Яна казала у якасці аргумента наконт таго, што Максім Дашук, які з'яўляецца непаўналетнім, не вельмі добры хлопчык, тое, што летась ён прагуляў два урока без паважнай прычыны. І суддзя амаль 20 хвілінаў дапытваў у хлопчыка, чаму ён 28 лістапада прагуляў два урока, а 30 лістапада прагуляў адзін урок. І вось менавіта гэта выклікала і абурэнне, і смех. Потым перайшлі да прагляду відэа, і вось ужо сёння скончылі агляд пісьмовых матэрыялаў крымінальнай справы, і такім чынам заўтра ўжо адбудуцца спрэчкі. Адвакаты не выключаюць, што пасля абедзенага перапынку суддзя Валер Есман можа ўжо агучыць і прысуд.
Это была наша корреспондентка Любо Лунёва. Ну, а наш корреспондент Алесь Дашчынскі сачыў за тым, што адбываецца каля будынку суду. Сюды сёння прыйшлі каля 30 палітыкаў і прадпрымальнікаў, каб падтрымаць абвінавачаных у працэсе 14. Сёння ў часе разгляду справы невядомыя прымацавалі на даху аднаго з будынкаў расцяжку «Не рэпрэсіям». Перадае Алесь Дашчынскі.
На вуліцы Кірава, дзе знаходзіцца суд, стаялі тры аўтобусы са спецназам. Міліцыянты патрулявалі вуліцу, дзяжурылі ля ўваходу ў будынак суду, аднак усіх, хто хацеў на працэс, прапусцілі. Некалькі моладзевых актывістаў засталіся ў двары суду. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў заявіў, што сённяшні працэс – гэта працяг расправы над моладдзю.
Первапрычыны, чаму гэты мітынг адбылся, даже ніхто і не збіраецца расследаваць. Бо мітынг адбылся к таму, што прадпрымальнікі выкарыстоўвалі сваё права на мірныя сходы. У прадпрымальнікаў былі все маральныя і юрыдычныя матывы выходзяць на гэты мітынг і ладзяць свой пратэст. А то, што моладзь падтрымала, вельмі вялікае дзякуе гэтым маладым людзям, это будучыня нашай нацыі. Бачна заказ палітычны, каб асудзіць моладзь.
Спадар Макаеў нагадаў, што ўдзельнікі акцыі 10 студзеня пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які супярэчыць канстытуцыі. Палітык Вячаслаў Сіўчык кажа, што прыйшоў у суд, каб падтрымаць моладзь, якую судзяць па палітычнай справе.
Показанні сведкаў я праслухаў, нічога па Дашуку, Субачу, Вінаграду натуральна не прагучала. Суддзя спрабуе што-то выціснуць з гэтай сітуацыі, ён нават разглядаў там прагул Дашука ў школе. Вельмі зараз вялікая за іх ёсць проста трывога, таму што шкада моладзь, которую такім чынам зноў спрабуюць засудзіць. От дзеля таго, каб запалохаць всіх і судзіць гэтых траіх.
Владимир Романовскі сказаў:
Сегодня я мог наблюдать, что некоторые свидетели выступали очень сдержанно, понимая, очевидно, что они становятся просто участниками расправы власти над молодыми людьми, стремящимися к демократии.
Антон Койпіш, як і яшчэ 9 фігурантаў справы 14, ужо асуджаны. Яго пакаралі штрафам. Антон лічыць сябе невінаватым і цяпер абскарджвае прысуд. Ён параўноўвае сённяшні суд з папярэднім.
Суд даволі моцна адрозніваецца. Мне здаецца, нейкую працу над памылкамі зрабілі пасля папярэдняга суда арганізатары гэтага суда ў двух косцях. Напрыклад, зараз апытваюцца ўжо і дырэктары ЦУМа, ГУМа і так далей. Але вось гэтыя грамадзянскія, якіх апытваюць, яны больш не сваёй, гэта відавочна, хутчэй спачываюць нам.
Сярод назіральнікаў на працэсе дарадца чэшскай амбасады Гержман Хромы.
І неўзабаве пасля абвесткі пра лёс аднаго з асуджаных у справе 14 Андрэя Кіма.
Да якіх сацыяльных наступстваў прывядзе прыватызацыя, якая зараз пачынаецца ў Беларусі? Як успрыме насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчам улады? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык.
Праскі акцэнт у нашай праграме «Хвіліна праз 20». Палітвязня Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Не выключана, што ў гэтай калоніі актывіст адбудзе 1,5 года свайго зняволення. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
26 травня у Беларусі скончылася амністыя, якая пачалася яшчэ на пачатку году. За гэты час, паводле прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ, з турмаў на волю датэрмінова выйшлі болей за 2000 вязняў. Амністыя прыпала на час, калі на волю выйшлі некаторыя з палітвязняў. У прыватнасці былы дэпутат Андрэй Клімаў, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Праўда, іх выпусцілі не па амністыі, а пасля перагляду справаў. Але потым колькасць палітзняволеных зноў стала павялічвацца. У красавіку да Александра Казуліна дадаліся актывіст Андрэй Кім і прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якіх арыштавалі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння, 26 траўня, Андрэй Кім патрапіў у бабруйскую калонію. Пра гэта маці палітвязня даведалася ў спецаддзеле калоніі.
Я пазваніла і ёсць такое і ўсё. І што ён яшчэ не асуджаны на касационнай жалобе.
Што вядома пра бабруйскую калонію, куды патрапіў актывіст? Бабруйскі журналіст Алесь Чыгір кажа, умовы побыту ў гэтай калоніі нядрэнныя, будынак узведзены ў другой палове мінулага стагоддзя, адмысловы як турэмны. Паказчык адноснай мяккасці рэжыму, тое, хто з вядомых людзей адбывае пакаранне ў Бабруйску, мяркуе журналіст Алесь Чыгір.
Наколькі я ведаю, у дадзены момант у гэтай калоніі знаходзіцца былы старшыня Белнафтахіма Баровскі. Такі, скажам, нейкіх плохіх чутак аб гэтай калоніі, ну, я ніколі не чуў.
Паводле Таціны Кім, яе сына змясцілі ў карантын. Чым адметны гэты перыяд турэмнага зняволення, патлумачыў былы палітвязень Валер Ліваневскі, знаёмы з карантынам некалькіх беларускіх калоній. Паводле спадара Ліваневскага, звычайна ў карантыне вязні дадаткова абмяжоўваюць у ліставанні і ў спатканнях, але галоўнае, адміністрацыя адразу пачынае ціснуць на непакорных вязняў, у тым ліку праз змяшчэнне ў карцэр.
Сломать, чтобы человек понял, что тут он ничего сделать не сможет, он ни жалобы написать, ничего. Обычно администрация идет. Во всяком случае, было так при мне.
Нагадаю, Центральный суд Менску осудил Андрэя Кіма на 1,5 года зняволення нібыта за напад на міліцыянта. Актывіст сваёй віны не прызнаў і абскардзіў прысуд. Калі адбудзецца разгляд скаргі Андрэя Кіма, яшчэ невядома.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. А зараз наша пытанне. Ці ёсць у Беларусі палітвязні? Што вы пра іх ведаеце? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы.
Ці ёсць у Беларусі палітычныя вязні? За палітыку сажаюць ці не?
Я сам прадпрымальнік, то баюся.
Баіцеся гаварыць?
Баюся, крэдыт взял, вдруг не получится работать дальше.
Точно не могу сказаць, но моё предположение, что, возможно, такое имеет место быть, но не показывается.
Не показывается уладами?
Да.
Считаю, что сажаю.
Сажаюць?
Да.
Што можаце канкрэтна сказаць?
Па фільмам, па новасцям, бедна. Людзі прападаюць.
Канешна.
Канешна ёсць?
Да.
Што вы чулі, канкрэтныя прозвішчы?
Канкрэтна я нічого гаварыць не буду. Самі панімаеце.
Што, баіцеся?
Да, баюсь. Как і все, в принципе, у нас.
Нет, в Беларусі не садят. Думаю, што у нас всё хорошо.
Ці ёсць у Беларусі палітычныя вязні? Ці сажаюць за палітку?
Не чулі, не ведаем.
А вы?
Тоже не чулі, не ведаем.
Вот як вы думаеце, ці ёсць у Беларусі палітычныя вязні, ці садзяць у Беларусі за палітыку, ці такого няма?
Конечно, есть, однозначно, что есть. И уверенно знаю про это. Нет, больше я говорить ничего не буду. Мол, сын в Америке, потом я много знаю чего.
Я лечу, что есть у Беларуси политвязни. Ведаю, что сажают за политику, потому что сам уже несколько раз сидел за свои погляды.
Сидел некие сутки, так?
Ну да, там от 5 до 10, там 15 там было. То есть, ну, агулом у меня там где-то около 100 суток отрымливается. Штрафов больше за 500 мінімалак, калі ці так само сабралых. Ты вязні, якія зараз сядзяць, збольшага гэты працэс усе надуманыя, адмыслова для таго, каб суцешыць усе лякія пратэсты, якія ёсць на Беларусі. Каб паказаць ім, што за любыя пратэсты могуць пасадзіць надоўга. Каб людзі не выступалі просто, каб не вылазілі наверх, ніякіх пратэстаў не рабілі.
Ну, канешна, ёсць, а чым річ? То, што такое, можа быць, верю запросто.
Садзят, я думаю.
А конкретно прозвище?
Конкретно не знаю, но думаю, что садят.
Официально нет, неофициально да.
Ну, можно конкретно назвать прозвища, какие вы ведете?
Политические заключенные – это Козулин, Ливаневский, Васильев, потом Климов. В общем, вот так вот, что в первую голову пришло.
Ці ёсць у Беларусі палітвязні? Такія адказы мы пачулі ў гародні.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе, ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши отклики, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Звоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефон для сувязі уключений і у гэты час, ну а агляд дзвонку на свободу ви почуєте у нашій програмі «Хвіліна праз 10». Зараз основні теми дня. У Мінську працягується процес 14. На гэты раз перед судом паўсталі троє маладзёнаў, яких абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцій прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі горадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Зубная лекарка са Слоніма Наталля Кіман патрабуе ад газеты Слонімскай абвяржэння надрукаваных пра яе звестак і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкула 10 мільёнаў рублёў. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч.
Сёння ў Слонімскім раённым судзе адбылася сустрэча Наталі Кіман, зубной лекаркі са Слоніма, з рэдактарам газеты Слонімскай Віктарам Валадощуком. Са слоў Віктара Валадощука, ён прапанаваў Наталі Кіман падаць пісьмовы тэкст абвяржэння. Суддзя патрымаў прапанову. Наступная сустрэча адбудзецца 2 чэрвеня. Нагадаю, што корэспандэнт Сергей Васильев распавіў у адным з нумароў газеты гісторыі пра тое, як адна з пацыентак пасля лекавання зубоў падала на лекарку ў суд і спагнала з яе 700 тысяч рублёў у якасці кампенсацыі за прафесійную некампетэнтнасць. Пазней касацыйны суд пакінуў рашэнне ў сілі. Наталя Шкіман лічыць, што ў газетным матэрыяле закрануты яе гонар і годнасць.
Я дадам, што газета «Слонімская» – адзінае афіцыйна зарэгістраванае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Газета апошнім часам зведвае праблемы ў сувязі з тым, што страчвае магчымасці арэнды, а таксама мясцовыя ўлады пагражаюць скасаваць цяперашнюю сістэму распаўсюду газеты. Вы на хвалях «Радыё Свабода». На чарзе «Экспертыза». Ужо некалькі месяцаў таму аб'яднаныя дэмакратычныя сілы сфармавалі спіс сваіх кандыдатаў на парламенцкія выбары. Зараз стала вядома, што свой спіс кандыдатаў склала і еўрапейская кааліцыя. Ці азначае гэта, што апазіцыя пойдзе на парламенцкія выбары 2 калёнамі? Ці сапраўды ў апазіцыі існуюць прынцыповыя разыходжанні? Сёння гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чаусаў і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе гутарку наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, наколькі драматычна ці, можна ўжыць іншыя словы, трагічна тое, што дэмакраты, магчыма, пойдуць на парламенцкія выбары 2 калёнамі? Ці ў парламенцкіх выбарах гэта не настолькі важна дэманстраваць еднасць? І ці можна ўжо зараз сказаць, што вось гэтыя працэсы, гэтая выбарчая кампанія можа прывесці да такога ўжо фармальнага падзелу дэмакратычных сілаў на 2 часткі? Святлана, як вы лічыце?
Тое, што еўрапейская кааліцыя збіраецца сваёй калонай ці на парламенцкія выбары, гэта невялікая трагедыя. І сапраўды перад палітычнымі сіламі на гэтых выбарах ставяцца 2 мэты. Адна з іх – прапаганда сваіх ідэй, і толькі другая – гэта перамога. Але тое, што ўсё ж такі не дамовіліся нашы дэмакраты, сведчыць, на мой погляд, аб непавагі палітыкаў адзін да аднаго. Бо было досыць часу, каб дамовіцца і паразмаўляць аб усім. І ўжо на гэты час, калі сфарміраваны адзіныя спіскі, з нечым сваім, з нейкімі сваімі прапановамі выходзіць, мне здаецца, проста засведка сябе і не больш таго.
Чым вы патлумачыце тады гэтае дзеянне? Вот вы сказалі, што гэта мэта засвяціцца, але сам Мікола Статкевіч тлумачыць сваё дзеянне тым, што астатняя частка абінана дэмакратычных сілаў не хоча выставляць еўрапейскія каштоўнасці як галоўную тэму гэтай выбарчай кампаніі. А вось ён менавіта гэта хоча паставіць галоўнай тэмай.
На самой справе политики, коли идуть на выборы, яны завсёды по правилах, по технологиях политичных, яны повинны идти, как перемагать с популярными у народе лозунгами. На жаль, лозунг европейских каштовностей – это не самый популярный лозунг у нашего выборщика. Але нават коли дать послание, уже затвердженное кандидатов, якія пойдуть одним списом, там усё ровно есть европейская тематика, там есть обещание наладить стосунки белорусских, Беларуси с Евразвязом и пропагандовать у Беларуси миновито тые стандарты життя, какие есть в Европе. Тому мне сдается, что аргументы Миколы Статкевича – это надуманные аргументы. И головное для его сегодня – это засветиться как самостойная особа, самостойная фигура в политике.
Дякую, Светлана. Юрий Чауса, вам фактично те же самые питания. Насколько драматичным то, что демократы пойдут разными калёнами, ці не можна сцвярджаць, што ў выніку гэтых выбараў пэўны раскол дэмакратычнага лагеру адбудзецца не толькі дэ-факта, але і дэ-юра?
Ну, я б не ўжываў такіх тэрмінаў, як раскол ці трагедыя. Безумоўна, тое, што гаспадар Статкевіч робіць такія заявы, это нічога добрага для адзінай стратэгіі апазіцыі на гэтых выбарах не нясе. Але з іншага боку, гэта звыклая стратэгія гаспадара Статкевіча, якую мы бачылі падчас выбараў 99-2000 года і падчас выбараў 2004 года і зараз. Гэта стратэгія пазіцыянавання на палітычным полі ў якасці такой альтэрнатывы агульнадэмакратычнай кааліцыі. Зараз мэта вось гэтай ініцыятывы стварэння альтэрнатыўнага спісу зусім не прапаганда нейкіх еўрапейскіх каштоўнасцяў, тым больш як слушна заўважыла гаспадарня Калі Лінкіна, гэтыя каштоўнасці зафіксаваныя ў праграме аб'яднаных дэмакратычных сілаў, і больш за тое, на мой погляд, 12 прапаноў Еўразвязу, яны фактычна замяняюць беларускай апазіцыі нейкую стваральную праграму. Так вось, справа зусім не ў еўрапейскіх каштоўнасцях, а ў захаванні спадара Статкевіча як самастойнага цяжкавіка на палітычны прастор. Мне цяжка казаць пра існаванне такога палітычнага суб'екта, як еўрапейская кааліцыя, калі сярод вось гэтага спіса 61 прэтэндэнта на дэпутацкія мандаты лад частка уваходзіць у адзін і спіс АДС. Пэўная частка належыць да маладога фронта, які абвесціў пра байкот выбараў. Ну, а пэўная частка сапраўды як бы належыць да вось гэтай незарэгістраванай сацыял-дэмакратычнай фракцыі, якую вызначалі гаспадар Статкевіч. Такая рыхлая структура з нявызначаным парадкам прыняцця рашэнняў, яна дазваляе казаць, што это выключна група гаспадара Статкевіча.
Калі гэта і 61 чалавек, сярод якіх сапраўды ёсць прадстаўнікі народнай грамады, партыі свабоды і прагрэсу, беларуска-хрысціянскай дэмакратыі, нават маладога фронту, калі яны ўсе згадзіліся быць у гэтым спісе Статкевіча, ці азначае гэта, што яны не баяцца, што нейкім чынам яны будуць адрынутыя ад агульнага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Як то можа быць, што адны і тыя ж людзі ваходзяць і ў той спіс, і ў гэты спіс?
Гэта пытанне, як фармаваўся гэты спіс. Як я разумею, туды ўключаны з аднаго боку удзельнікі вось гэтых суб'ектаў еўрапейскай кааліцыі, якія ўвайшлі ў адзіны спіс АДС, тыя людзі, якія прапаноўваліся гэтымі суб'ектамі на вылучэнне ў спісе АДС, але не прайшлі, бо было ўзгадненне пазіцыі, хтосьці ахвяраваў чымсьці, акругі падзяліліся, хтосьці не прайшоў, і вось яны як бы па астатачным прынцыпе ўвайшлі ў гэту еўрапейскую кааліцыю. Хтосьці як бы ўвогуле звонку. У мяне ёсць вялікае пытанне да таго ж, ці можна гэта называць адзіным спісам.
Закранем яшчэ тэму байкоту, паколькі яна міжволі ўзнікае ў нашай размове, паколькі сярод тых людзей, якіх паводле Статкевіча ваходзіць спіс еўрапейскай кааліцыі, ёсць і прадстаўнікі маладога фронту. Але мы ведаем, што малады фронт гучна заявіў пра неабходнасць байкоту гэтых выбараў. Светлана, на вашу думку, як гэта разумець, як гэтая супярэчнасць можа ўжывацца ў адной палітычнай сіле?
Я думаю, гэта сведчыць пра тое, што ў маладым фронце сур'ёзна ёсць крызіс у кіраванні гэтай арганізацыі. Рэгіянальныя структуры і мінская структура не знаходзяць паразумення паміж сабой. Таму ў маладым фронце хто як хоча, так сябе і паводзіць. Адны за байкот, другія за ўдзел у выбарах, а трэція і за ўдзел у абодвух адзіных спісах.
Якраз часцей пра байкот заяўляюць тыя палітыкі, это ну і прадстаўнікі хартыі, і прадстаўнікі маладога фронту, якія якраз ваходзяць у еўрапейскую кааліцыю. Як зноў-такі, на вашу думку, гэта можа спалучацца аб'яўленне Статкевічам такога свайго спісу і разам з тым, што многія фігуранты гэтага спісу, некаторыя, заяўляюць пра байкот?
Ну, гэта просто сведчыць пра несур'ёзнасць намераў тых людзей, якія вось ад імя еўрапейскай кааліцыі збіраюцца ісці на выбары. Сур'ёзнага нейкага бачання сваёй ролі ў гэтай выбарчай кампаніі у іх няма, яны як бы арыентуюцца ўсё ж такі на байкот. Сур'ёзнага ўдзелу прадстаўнікоў еўрапейскай кааліцыі ў выбарах я не бачу. Можна вельмі крытыкаваць спіс ОДС, можна вельмі крытыкаваць сістэму прыняцця рашэння ў ОДС, но там прынамсі ёсць нейкая празрыстая механізм узгаднення інтарэсаў. Тут все кулуарна, мэты незразумелыя, а лозунгі праеўрапейскія, яны выглядаюць усяго толькі такім танным піарам.
Тактыку апазіцыі ў парламенцкай выбарчай кампаніі абмяркоўвалі палітолог Юрый Чавусаў, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
А працягваюць нашу праграму «Званкі на свабоду». Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску распачаўся суд у крымінальнай справе, якую празвалі «Справаю 14». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Федор Нашкевич, вёска Ліпень, Асіповіцкі район. Затрымаюць на пратэстнай акцыі чалавека і за адсутнасцю нечага іншага прад'яўляюць яму стандартнае абвінавачанне. Нецэнзурная лаянка. Па гэтай логіцы фраза «Жыве Беларусь» таксама лаянка, бо і за яе людзей у нас затрымліваюць. Дык вось пытанне да адказных чыноў. Ці трэба беларусу, які недзе прылюдна захоча крыкнуць «Жыве Беларусь», мець пры сабе мяшочак сухароў?
На гэтае пытанне адказвае праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Удар троху утрыруе, «Жыве Беларусь» можна звычайна заўгодна на вуліцы. Іншая справа, што ў нас вельмі часта сапраўды выкарыстоўваецца артыкул 17 «Дробнае хуліганства» супраць грамадска-палітычных актывістаў. Прычым робяць гэта абсалютна незаконна, на падставе нейкіх спісаў, складзеных спецслужбамі. Гэта сапраўды так.
Сёлета ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Лідары апазіцыйнага дэмакратычнага руху заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Выказванні на гэтую і іншыя тэмы ў наступных тэлефанаваннях.
У нас ніякіх выбараў няма. Іх надо неяк назваць па-другому. Гэта ж назначэнне. Пенсіянераў у вёсках сабіраюць, кажуць, заўтра машына павязець, а пасля не. Ну а войску студэнтаў, гэта ж вядома, як заганяюць мятлой.
На данном этапе самым лучшим президентом является Лукашенко Александр Григорьевич. Несмотря на различные препоны со стороны всевозможных поганцев, он добросовестно трудится на благо народа, который его избрал.
Пришел заказ. Олег Дерибаска купляет белорусский МАЗ. Что надо сказать? Белорусы, может, хоть на МАЗе будут нечто зараблять, слухать.
Шановная свобода, откажите мне, калі ласка, наступное пытание. Ранее по нашему налоговому законодавству простому громадянину можно было 40 дзён у год торговать на рынке. А як на сегодняшний момент?
На пытанне адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаю.
60 дзён на сённяшні момант гандляваць можна фізічным асобам без падаткаў, толькі аплачваючы арэнду. Адзінае, што падатковая сваімі методычкамі можа нейкі пункт гэты агранічваць, гэты пералік грамадзян.
На сцэне Еўрабачання з Біланам выступаў скрыпач і фігурыст. Перамога на траіх па 33% на кожнага. Скакаць яму не варта, піша ў СМС слухачка Галіна. У працяг тэмы тэлефанаванне.
На гэтым дзікім захадзе нават прыбіральшчыкі лепей спяваюць, чым нашы народныя артысты.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі паводле праграм Радыё Свабода, якія гучалі ў эфіры.
Смешно слухать это меркование, что в Беларуси нема капиталу. А кто будует супермаркеты у Минску, кто володает рынками у Малиновцы, у Вдановичах, Комаровка. И это только у Минску.
Какие светлые, полные веры слова Татьяны Ким про оппозиционную молодь. Да только на яе, на гэтую молодь и надея. А где ж наш выхваленный БРСМ? Мы дошли до некой небеспечной рысы у нашем житті. Что далей?
Прогучаў агляд звонков на свободу. Телефон для сувязі у Менску працуе и у гэты час.
Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 18:30 у Пражской студии Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подзеи Беларуси. У Менску протягивается процесс 14. На этот раз перед судом повстали трое молодзёнаў, яких обвинувачивают у порушении громадского парадку у часе акции предпринимальников. Уже осужденного по этой справе Андрея Кима сместили у карантин Бабруйской колонии. Предвязня чекая 1,5 года зняволення. Польша и Швеция пропоновали на встрече министру замежных справ у Брюсселе новый план сотрудничества с постсоветскими краинами. Правооборонца из Витебска Павел Левинов заочно покаран штрафом и арештом на 10 суток. Он был затриман под час перетруса у квартиры незалежного журналиста, когда спробовал отказать ему юридичную допомогу. Суд признал Левинова дробным хулиганом. У вёсцы Маслакі городского района замест калгасного музея будет больница. 100 вяскоўцы подписаліся за захаванне музею. Докторка Наталья Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер пра міжнародныя падзеі. У Тбілісі на площі перед будинком парламенту Грузії протягивается шматтисячний мітинг опозиції з потребуванням скасування виніку парламентських виборів, які відбулися 21 травня. Удільники акції лічать виніки голосування сфальшованими. По їх заявах, коли улади не пойдуть на заступки, мітинг на проспекті Руставелі буде безтерміновим, а так само почнеться голодовка протесту з потребуванням відставки президента Саакашвілі і парламенту. Ізраїль і центр Візенталя скритикували міністра культури Єгипту Фарука Хосні, який публічно заявив, що він особисто готовий спалити ізраїльські книги, коли вони знайдуться у єгипетських бібліотеках. Фарук Хосні претендує на посаду президента ЮНЕСКО. У листі центра Візенталя говориться, що заява єгипетського міністра витримує порівняння з промовами і діяннями нацистського міністра пропаганди Геббельса. Раніше декілька арабських і європейських країн, у тому числі Франція, підтримали кандидатуру Фарука Хосні на посаду президента ЮНЕСКО. Назиральники АН підтвердили грузинську версію інциденту со збитим у Абхазії самолітом. Як заявив міністр заміжних справ Швеції Карл Більд, у справоздачі АН відзначається, що менавіта російський бок збив грузинський безпілотний самоліт над Абхазією. Росія адренала факт порушення повітряної простори Грузії і заявляла, що самоліт збили абхазські сили. Гэты інцидент выклікаў абвастрэнне грузінска-расійскіх узаемаадносінаў. У Кітаю ў выніку моцных падземных штуршкоў загінулі паводле апошніх дадзеных не менш як 6 тысяч чалавек. Каля тысячы параненыя, разбураныя каля 70 тысяч збудаванняў. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на шарзе передача «Пражский акцент». До каких социальных наступствов приведет приватизация, якая теперь начинается у Беларуси? Як успрымае насельніцтва рост социальной неровности? Ці могут новые олигархи стать опирышчам улады? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф бай» Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На протягу апошняга 10-годдзя система, збудаваная ў Беларусі, была, можа, і не самай рэпрэсіўнай сярод былых краін СССР, але ўжо пэўна самай савецкай, і паводле антуражу, і паводле сацыяльнай і эканамічнай сутнасці. І менавіта ў Беларусі ў максімальнай ступені атрымалася захаваць у недатыкальнасці як сістэму сацыяльнай падтрымкі насельніцтва савецкага кшталту, гэтак і адносіны ўласнасці ў эканоміцы. І вось літаральна апошнім часам пасыпалася. Тэлефонныя кампаніі, заводы, банкі – усё на продаж. Ну вось апошнія звесткі з фронтоў вялікага распродажу. Белінвест прадаюць нямецкаму Коммерцбанку, расейцам Маспалімір, туркам Бест, кампанію мабільнай сувязі. І далей, далей, далей. Ну, уласна прададзена ўжо, фактычна прададзена, не так ужо і шмат, ну, велком ды велазавод. Але выглядае, як казаў Гарбачоў, працэс пайшоў. І вось гэты працэс, да чаго ён прывядзе. Пачым мова тут не столькі і не толькі пра пляны улады, пляны тых, хто вядзе гэтую кампанію. Бо, як той казаў, гісторыя гэта непрадбачаныя наступствы мэтанакіраваных дзеянняў. Магчыма, ва ўлады ёсць план некі адзін, яны мяркуюць, што справа яна пойдзе так, а пайсці-то яна можа зусім інакш і змяніць у Беларусі шмат, калі не ўсё. А можа і нічога не змяніць. Александр Чубрік, вось як вам бачыцца вось гэтыя сацыяльныя, эканамічныя наступствы прыватызацыі, ну, калі яна сапраўды набудзе вось такія дэклараваныя маштабы?
Я б тут спыніўся на тым, што існуюць планы па продажы МАЗу, відавочна яны існуюць, хаця б часткі пакунку акцыяў МАЗу. І па-другое, вось я б спыніўся на нафтавай галіне, бо таксама гучалі з боку прадстаўнікоў улады выказванні, што, маўляў, трэба прадаваць два на нашых нафтаперапрацоўчых завода, таксама палову прыкладна гэтых акцыяў гэтых заводаў плануюць прадаць. Продаж толькі гэтых буйных прадпрыемстваў ён забяспечыць Лукашэнку на наступных выбарах грошы, якіх яму відавочна можа хапіць, каб утрымаць больш-менш стабільную сітуацыю ў эканоміцы. І вось сацыяльныя наступствы продажу гэтых прадпрыемстваў будуць мінімальныя. Таму што відавочна, што як яны працавалі ды прыносілі валюту ў краіну, так яны і будуць працаваць і прыносіць валюту ў краіну. Занятасць на гэтых прадпрыемствах, яна, канешне, вялікая, але ж гэта не крытычна ў межах усёй эканомікі. Крытычна гэта, калі пачнецца прыватызацыя, ну, на такім, ведаеце, сярэднім ды дробным узроўні. На такіх дробных прадпрыемствах і знаходзіцца тая самая занятасць і тыя самыя людзі, на якіх такая прыватызацыя можа ўплываць. Буйная прыватызацыя, яна, я лічу, вось, з сацыяльнага пункту гледжання, яна не адчуецца.
Александр сказаў пра тое, што Лукашэнка назапасіць сабе грошы і как бы на гэтым ставіцца кропка. Але вось наконт гэтых непрадбачаных наступстваў я хачу прыгадаць расійскі досвід. Бо расійская прыватызацыя, паводле вонкавага выгляду схемы, была хутчэй такой эгалітарысцкай. Мы возьмем усё багацце расійскае, падзелім на ўсіх і ўсім раздадзім па кавалку ў выглядзе ваўчара. А да чаго гэта прывяло рэальна на практыцы? Не да таго, што ўсе сталі роўна багатыя, а для таго, што паўстаў, прычым літаральна вельмі хутка, моцны расійскі алігархат, якім, дарэчы, у Беларусі дагэтуль палохаюць маленькіх дзяцей і дарослых людзей таксама. І, дарэчы, падобным жа чынам алігархат такі ж моцны паўстаў ва Украіне. Дак вось у Беларусі, калі ўсё ж такі прыватызацыя пойдзе даволі шырока, ці паўстане такі ж алігархат у Беларусі? Александр Брэчык, як вы лічыце?
Я настроен не так оптимистично по поводу белорусской приватизации. И мне кажется, в отличие от России и Украины, где возник собственный олигархат, российский или украинский, боюсь, что в Беларуси может своего национального олигархата и не возникнуть. А те олигархи, которые в Беларуси есть или, может быть, появятся, они могут стать частью российского олигархата. И это не очень хорошо. И вообще, если говорить о каких-то неожиданностях, которые могут ожидать Беларусь в будущем, то мне кажется, что самая главная неожиданность и неприятность – это экспансия российского капитала. У них сейчас достаточно денег, они все скупят, они уже все скупают. Но и это полбеды. Плохо то, что, мне кажется, вслед за этим пойдут политические требования по отношению к Беларуси со стороны России. Начнется опять разговоры про восстановление Российской империи, про восстановление, возрождение Советского Союза. Если бы это была чистая экономика, то тогда ладно, полбеды. В конце концов, приватизировано все везде. Меня больше беспокоит, кто приватизирует и какие политические последствия после этого наступят. И мне кажется, что политические последствия для Беларуси, которые наступят после приватизации, они будут для нас неблагоприятны.
Ну, я думаю, что вот до этой темы политичных наступств, прихода, принамсі, русского капитала, мы еще поговорим. А зараз у меня питание до Валентина Акудовича про социальные наступства, про махчимую реакцию шараговых белорусов. Існує такое меркование, что на самом реч белорусы, яны такие больше заиздросливые, чем навод, скажем, российцы и украинцы. И вот тут справа навод не у тем, что белорус станет жить горш. Але раптом ён бачыць сусед, ці замежны толстасум, расійскі, вось пра які казаў спадар Брэчык, раптам робіцца такі багаты, да яшчэ тыкае вочы сваім багаццем. Так якой будзе рэакцыя на гэта? Ці такая рэакцыя, ну, можа, так і трэба, а можа і не трэба, а можа будзе яна больш жорсткая, брутальная. Валентин, як вы лічыце?
Сапраўды, у беларускіх прымаўках дастаткова сустракаецца сюжэтаў, дзе зайздрасць да суседа выходзіць на першы план. А, праўда, наколькі гэта насамрэч так, ці гэта толькі міф, але гаворка ў нас пра іншае. Ці выбухне вось гэтая цёмная сіла зайздрасці і ўвогуле непрыняцця заможнасці і багацця другога, ці беларусы гэта прымуць, як шмат чего прымаюць і прымалі спакойна. Хоць гэта ўсё бы выбухнула ненавісць. Я думаю. Але речь у тем, и про что мой предыдущий сумовник сказал, и с чего вы сами почали передачу, что капитализация Беларуси отбывается не через белорусский капитал. Это, до речи, ну, мне кажется, достаточно редкий выпадок, когда целиком вся страна капитализуется не через свои гроши, не про своих капиталистов. И уже до того питания, которое вы мне задали. Покупки на скупки наших предприемств будут богатеть зусим не белорусы, то и белорусы это будут принимать досить спокойно, потому что это сторонние люди, это замежники, а замежникам, иншим людям, иншим нациям белорусы николи не заиздростят. А разом с тем, я не думаю, что хоть коли Александр Лукашенко позволит повставать своим уластным олигархам, навод коли это будут его дети. Покуль он будет для улады, белорусских олигархов не будем.
Александр Чубрик, вось Александр Брэчык казаў про тое, что за гандлем прыйдзе сцяг, за фінансавым уплывам, эканамічным уплывам пойдуць і некія палітычныя патрабаванні. Але вось ці настолькі тут адназначная залежнасць, кастраўскую кубу можна ціснуць санкцыямі колькі заўгодна, я ўжо ціснуць паўстагоддзя. А вось умоўна кажучы, з Кітаем пасля Мао, з Кітаем, у якім таксама капіталізм у значнай ступені замежныя грошы. Ну паспрабуй хто-небудзь увесці санкцыі, нікому ў галаву не прыйдзе. Столькі інвестыцый, такі гандлёвы абарот. Так вось ці не атрымаецца так, можа это парадаксальна, але што прыход замежнага капіталу робіць гэты замежны капітал залежным ад гэтай краіны і ад яе ўлады, у большай можа нават ступені, чым гэтую ўладу ад гэтага замежнага капіталу. Прычым я кажу, вось той жа досвід Кітаю, гаспадары Кітаю, мне здаецца, не надта датклівыя да вось гэтых знешніх уплываў тых інвестараў, якія укладаюць туды грошы. Інвестары грошы зарабляюць і сядзяць ціха у палітычным пляне.
Наконт таго, хто набудзе беларускую прамысловасць, там беларускія прадпрыемствы, які капітал сюды прыйдзе. Пытанне складанае, таму што Лукашэнка вельмі добра разумее пагрозу, палітычную пагрозу з боку расійскага капіталу, і таму будзе усяляк спрабаваць не пусціць сюды расійскія грошы. Другое пытанне, што зараз Беларусь як ніколі залежная ад Расіі. Яна залежная і з пункту гледжання цэнаў на газ, бо яны ізноў жа не паводле пагаднення ўсталёўваюцца, а паводле нейкіх палітычных меркаванняў. І залежная ад нейкіх рашэнняў расійскага кіраўніцтва наконт таго, ці дапускаць, напрыклад, беларускія тавары да нейкіх тэндараў там дзяржаўных ці не. То бок па ўсіх пытаннях. І гэта робіць вельмі цяжкім перамовы наконт таго, хто будзе купляць беларускую прамысловасць, беларускія прадпрыемствы. Але я ўсё ж такі лічу, што да нас прыйдзе не толькі расійскі інвестар, і расійскі інвестар, ён прыйдзе, магчыма, і ў стратэгічнае прадпрыемства, але ж толькі на ўмовах нейкага роўнага кантролю ось як по Белтрансгазу з боку білоруських улад і російського бізнесу. А ще прийдуть до нас інвестори і заходні, і інвестори прийдуть до нас ось з тих різних арабських країн. Тому що просто це ті люди, яких не цікавлять політичні ніякі питання, це люди, яких цікавить тільки бізнес. І я думаю, що зараз влади будуть робити все, щоб притягнути сюди менавіта їх, а не росіїців. Росіїці – це тільки стратегічне підприємство, і більше їх навряд чи кудись пустять. Значить, і останнє, що я хотів би закрануть, це національний олігархат і так далі. Ведаєте, я б тут відказав Стодорову Кудовичу, те, що Лукашенко не хотів би пустити, не хотів би створення ніякого національного олігархату. Це одно. Друге – це те, що ведаєте як. Ну, нельга перешкоджати створенню цих національних олігархів, коли тебе не підтримує більше і близу більшості насельництва. Падіння рейтингу, воно завжди веде до того, що узмацняються ніякі еліти приуладно, і ці еліти отримують не тільки більше грошей, можливо, більше ніякої політичної влади. Таким чином отримується, що тут такий процес доволі складаний контролю ніяких національних еліт. Тільки підтримання ніякої стабільної підтримки електоральної, воно дозволяє утримувати їх у ніяких рамках.
Ви на хвалях Радіо Свобода, гучить передача «Праський акцент». Тема сьогоднішнього випуску – «Махчимые соціальні наступствы приватизації». Ми вернемся до гэтай передачі неўзабаве пасля напаміну про основные темы нашей сьогоднішній программы.
Мінску працягваецца працэс 14, і на гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі Горадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці.
Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах развязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа слухайце на хвалях свабоды ў аўторак, а мы вяртаемся да перадачы «Праскі акцэнт». Магчымыя сацыяльныя наступствы прыватызацыі абмяркоўваюць філосаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Вось я ізноў жа хачу вярнуцца да гэтай тэмы алігархату. Ужо тут было сказана, што Лукашэнка не дапусціць алігархаў, бо гэта іншая крыніца ўлады, уплыву і гэтак далей. Але вось я хачу правесці такое беларуска-расейскае параўнанне. Прыгадаем 94-ты год, як беларуская уладная эліта, убачыўшы, што народ не за Кебіча, кінула свайго дабрадзея і пабегла, разбеглася, пабегла да гэтага новага пераможцы, прычым з першых эшалёнаў. Першым перабег кіраўнік выбарчага штабу Кебіча Міхаіл Мясніковіч, это мы памятаем. І другі прыклад праз 2 гады ў Расіі. Выбары прэзідэнцкія, Ельцын зусім у нуле, Зюганаў фактычна выбар расейскага народа. І тамтэйшыя алігархі, так бы мовіць, там, ад чыноўнікаў кшталту Чубайса да прадпрымальнікаў кшталту Беразоўскага сказалі: «Не, ребята, не будзе так, як вы хочаце. Мы зробім усё, але мы адстаім Бориса Мікалаевіча». І адстаялі. Пры гэтым, магчыма, у іх былі нейкія ідэйныя матывы, але
можна сказати так, що окрім усього іншого, вони обороняли і своє багатство, і можливість багатіти далі. І ось візьмемо зараз теперішнього білоруського чиновника, опірище, так би мовити, влади. І він глядить на усход, глядить на південь, Україна, Росія, і там ягоні колеги мають фактично легально великі гроші, відпочивають в Куршавелі, вучать дітей в Гарварді, в Сорбонні, в Кембриджі. А він сидить, як старшиня колгаса. Там, які грошики у нього є, такі він десь ховає їх і боїться, що йому завтра на руки браслети оденуть і у тюрму потягнуть. А уявіть собі, що йому дадуть можливість жити, ну, хоча б так, як живуть українські, російські колеги. Хіба він не буде обороняти владу, ну, значно міцніше, ніж зараз. І причому не тільки у, так би мовити, сприяльній ситуації, але й у несприяльній. Олександр Бречик, як ви думаєте, чи не є ось таке створення олігархата, це створення моцної підтримки?
Взагалі, мені здається, що чиновник пойде туди, де йому більше заплатять. Пока Александр Лукашенко имел возможность дисциплиной, зарплатой, какими-то другими преференциями удержать белорусских чиновников, и пока он может их удержать, они будут служить ему. Но в России тоже ведь не дураки сидят, и российский олигархат тоже все это прекрасно понимает и может пообещать белорусским чиновникам чего-то более существенного, именно того, о чем вы говорите. Куршавель, построить дачу где-нибудь в Сочи, хорошие оклады. И боюсь, что неизвестно еще, на чьей стороне будет преимущество. На стороне жесткой иерархической такой структуры Беларуси, которую создал Лукашенко и которую поддерживает, или относительно либеральную бюрократическую вольницу, которая существует в России, хорошо оплачиваемая. Допустим, стать губернатором в России – это автоматически стать очень богатым человеком, это мультимиллионером. Ну а почему тогда белорусы должны отказаться от такой модели, белорусские чиновники? Я думаю, что она даже окажется более привлекательной.
Александр, ведаете, тут справа такая. Головный актив Беларуси, причем и в очах тех же белорусских чиновников, я на это разумею, это ее незалежность. И этот актив никто отдавать не будет. Их, зрозумело, зараз могут покупать, подкупать, але покуль Беларусь остается незалежной. Коли она эту незалежность стратить, их цена резко снизится, им никто не будет платить. А вот такую схему, якую я сказал, что они могут отримать и Куршавель, и все иншее, все ж таки в незалежной краине, да, куда пускают русских олигархов, скажем там, русских предпринимальников, але не отдаючи незалежность, коли гэтые чиновники протягивают делить, як представники незалежной краины. І я меркую, що це можливо і у теперішніх межах забезпечити. Чи ви лічите, що це буде просто скупка чиновників, які відповідно продадуть головний актив – незалежність?
Наші чиновники ні одного дня не жили в условиях незалежної держави. Вони не мислять цими категоріями. Ну в чому заключається незалежність для білоруських чиновників? Они абсолютно живут так, как жили при Советском Союзе. Им ничего не принадлежит, кроме своего портфеля, своего кресла, при помощи которого они могут какие-то коррупционные схемы проводить, там, получать какие-то дивиденды там, и иметь власть и влияние. А что у них от незалежности? Им будет безразлично, какой флаг будет развиваться на белорусских башнях.
Александр Чубрик, вы сгодны с такой жесткой позицией Александра Бречка?
Я згодны з вами на конт таго, што незалежнасць гэта галоўная для іх зараз каштоўнасць, таму што ведаеце, як, ну, беларусы ні на якім узроўні, ні на ўзроўні там нейкіх чыноўнікаў, ні на ўзроўні людзей, яны не вераць ні ў якія абяцанкі. І калі сюды асабліва прыйдзе Маскалі, скажа: "Я вам дам тое і сё", ну, яму ніхто не паверыць, тут уласным людзям не вераць. Для іх тое, што яны зараз маюць, гэта даволі істотная рэч, якой, ну, ведаеце, ніхто не хоча пазбаўляцца. І разумееце, як, вядома, гэтыя людзі, якія працуюць, значная частка гэтых людзей, яна працуе там не таму, што там вось так цудоўна там працаваць і такія вялікія магчымасці для карупцыі, такія высокія заробкі. Ну, таму што вось, ну, так у іх лёс туды завёў, ну, а куды яны ўжо з гэтай сістэмы саскочаць? Яны, я не думаю, што большасць чыноўнікаў, яны проста так адданыя там вышэйшаму кіраўніцтву. Але ж усё роўна яны вельмі добра разумеюць, што ніякія абяцанкі нічога не варты, калі незалежнасць аддаецца. Тады, ну, ім проста, яны робяцца нікому не патрэбныя аўтаматычна. Тому ніякий вонковий фактор їх, скажімо, ставлення до сучасної влади і до сучасної ситуації змінити не може. Другое пытанне, што гэта тое, пра што вы пыталіся менавіта зараз. Это тое, што стварэнне нацыянальнага алігархату і то бок пераключэнне з шырокай электаральнай падтрымкі на падтрымку элітаў, яно можа быць выгадным для Лукашэнкі. У тым выпадку, калі ён пачне траціць падтрымку насельніцтва. Падтрымку насельніцтва ён можа пачаць траціць, напрыклад, у тым выпадку, калі, скажам, уявіць сабе, што будуць нейкія адмоўныя сацыяльныя наступствы лібералізацыі, прыватызацыі там да розных іншых рэформаў. Тады ягоным апірышчам можа быць толькі нейкі алігархат ці нейкая нацыянальная бізнес-эліта, палітычная эліта. Але ж ён мусіць у гэтых умовах ужо аддаваць ім частку сваёй улады.
Валенціна Кудовіч, а з кім з нашых калегаў, з кім з Александраў вы згодны? Ці з Александрам Брэчыкам, які такую даў яркую формулёўку, што беларускае чынавенства ўласна ніколі не жыла ў незалежнай дзяржаве, ў незалежнай Беларусі? Ці з Александрам Чубрыкам, які гэтую тэзу аспрэчвае?
Я вступаю ў партыю Дракахруста Чубрыка. Перад тым, як разгарнуць матывацыю свайго ўступлення ў гэтую партыю, я хацеў бы, каб мы ўсё-ткі разводзілі паняткі бюракратыя, алігархія і нават эліт-бізнес. А ўсё-ткі просто багаты чалавек, гэта яшчэ далёка не алігарх. А чыноўнік, хай сабе забяспечаны, заможны, тым болей. Што да бюракратычнай структуры як цэлага? Ва ўсе часы, ва ўсе эпохі бюракратычная сістэма была самай кансерватыўнай. Яна найбольш баялася перамен, паколькі новая сіла, якая прыходзіць да ўлады, найперш стварае са сваіх вот гэтую структуру. Натуральна, сёлета уладкуецца цудоўна і ў новай структуры, але у цэлым для бюракратыі любыя перамены. Гэта амаль смерці падобна, кажучы па-руску. Таму бюракратыя як сістэма будзе да апошня абараняць вось гэты статус-кво і натуральна цэнтральную фігуру, на якой трымаецца ўсё, гэта Александр Лукашэнка. І нават у тых сітуацыях, калі Лукашэнка згубіць падтрымку народа, ён будзе абапірацца менавіта на гэту структуру, а не ствараць бізнес-эліты, каб на іх абапірацца. Бюракратыя – гэта залаты фонд Лукашэнкі. І вот што ён ніколі не аддасць – гэта бюракратыю. І што ён ніколі не створыць, ще раз паўтараюся сваю тэзу, што ён ніколі не створыць сваіх нацыянальных алігархаў.
Александр Брэчык, Валенціна Кудовіч вступіў у партыю Дракахруста Чубрыка. Так я вам даю слово для антыпартыйнага выступу.
Я попытаюсь. Я исхожу из практики, из практического опыта и практического общения с людьми. У меня есть несколько знакомых, которые работают в Минске, в неких филиалах российских, ну, крупных фирм, предприятий в Беларуси. И что я от них слышу? Во-первых, тезис о том, что Россия скупает только стратегически важные, главные предприятия Беларуси, он не совсем соответствует действительности. Вот эти люди мне говорят, что в последнее время, особенно в последнее время, из Москвы в Беларусь, в Минск, приезжают толпы россиян, богатых, толпы, и они скупают все на корню. Масса всяких мелких предприятий, частных, они проникают во все сферы жизни, во все сферы бизнеса. Это не видно постороннему взгляду, как бы рядовому белорусскому обывателю, но это так и есть. И как ведут с ними белорусские чиновники? Они открываются на раз, буквально, стоит пошелестеть чем-то зеленым, и как все вопросы решаются. Конечно, чиновники понимают, что интеграцию, так называемую, значит, с Россией, власть поддерживает, Лукашенко поддерживает. Пока, и значит, им как бы можно благоприятствовать российскому бизнесу на территории Беларуси. Но я думаю, что добром все это не кончится, потому что, как только наступит критическая масса вот этих вознаграждений белорусским чиновникам, они продадут Лукашенко немедленно.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел філёзаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Александр Брэчак і эканаміст Александр Чубрык. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Шаноўныя слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925
і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А до 22 години до полуночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.